В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Як майданівцям працюється поруч із депутатами, що голосували за диктатуру?
Якщо ці депутати, які голосували за ці славнозвісні закони, будуть захищати інтереси держави Україна, я думаю, що народ України їм це пробачить.
Чи повинні іноземці проводити українські реформи?
Ми приймаємо спочатку рішення залучити іноземців, а потім будемо виявляти, хто їм буде платити, яку зарплату. Це неправильно, ми не з того кінця починаємо.
Чому боротьба з корупцією досі пробуксовує в Україні?
Чому нікого не посадили? А нема кому виконувати ці правила. Цю прокуратуру, цю міліцію реформувати неможливо. Зламати і будувати нові.
Про це сьогодні говоримо у програмі «Свобода за тиждень». З Майдану на фронт, з фронту до Верховної Ради. Що робити майданівцям і бійцям АТО у новому парламенті? З яким досвідом приходять бійці до парламенту? Що вони приносять зі свого домайданного життя? Як їм працюється поруч з депутатами, які голосували за диктаторські закони? На ці запитання ведучого програми «Ваша свобода» Олександра Лащенка відповідають народні депутати України Андрій Антонищак та Богдан Матківський.
Ви фактично з перших днів Євромайдану мерзли, боронили майданівці, були під кулями, потім були під кулями в зоні АТО, ви, пане Матківський, Слов'янськ, Краматорськ, ви, пане Антонищак, теж не пасли задніх. А навіщо вам зараз Верховна Рада?
Ну, дивіться, в першу чергу хочу сказати, що бійці АТО – це ж не є професійні військові. Іменно з цим питанням я стикнувся безпосередньо на передвиборчій кампанії. І, наприклад, я особисто не є військовим, навіть в армії не служив.
До речі, я вас переб'ю, дружки, пан Антонищак теж не є військовим, зразу вам скажу, так? Я не помиляюсь.
От за що йдеться? Тому моя офіційна діяльність була економічна, я обрав виключно напрямок економічний, і по цьому працював. Економічна соціальна робота була безпосередньо. Для того, щоб добитися якихось результатів для свого округу чи в цілому для держави, звичайно, що потрібно бути депутатом і допомагати більш професійно на законодавчому рівні для того, щоб ці програми соціально-економічні можна було втілювати в життя. Це мова йде не тільки за мій округ, а так само за
Україну. Нагадаю, що ви представляєте округ Дрогобич Львівської області.
Так, саме так.
Ви, пане Антонищак, на від округу обрані. Ви є 39-м номером списку правлячого блоку Петра Олексійовича Порошенка, так? Є тут відмінність, для вас було принципово, по округу йти чи ні?
Блоку, який є в коаліції.
Так, звичайно.
Так. Ну, по-перше, я б ще хотів вернутися до попереднього запитання. Знаєте, чому з майданівців і з бійців АТО хочуть зробити якихось таких людей, які ні звідки появилися, і от прийшли в парламент, хочуть щось змінити. Насправді у нас до Майдану у всіх була своя історія. От я є успішний підприємець, я громадський діяч вже понад 7 років. Я прийшов в Верховну Раду не з пустими руками, а з певними законопроектами. Що стосується в галузі податкового і митного законодавства. А також, що стосується от зараз, власне, війни, тобто в АТО. Тому дещо зговорити, що ми прийшли ні звідки, і Бог знає, що будемо робити, я вважаю, що це трошки невірно. Що стосується списку, знаєте, ще день до з'їзду я був в зоні АТО в Дебальцево. І коли пролунав дзвінок, і мені запропонували піти по списку блоку Петра Порошенка, я погодився. До того я навіть, ну, можливо, десь якісь думки були, але оскільки я приймав участь в бойових діях, тому мені не було часу і не було можливості балотуватися, зокрема, від округу.
До речі, нагадайте, я сказав, що ваш колега по ефіру, пан Матківський, Слов'янськ, Краматорськ, ви воювали на горі Карачун, знамениті ці події. Так, а ви де брали участь в бойових діях в зоні АТО?
Я створював перший батальйон Національної гвардії імені Кульчицького разом з генералом Кульчицьким.
Тим самим.
Тобто ми долучилися до формування, власне, з нашого батальйону, пішла Національна гвардія, і той же самий шлях, закінчуючи Дебальцево.
Ну, от у цьому зв'язку, ви зараз, знову ж таки, вже склали присягу 27-го числа, ви вже повноцінно, можна вас вважати, народними обранцями. Ви зараз перебуваєте в Раді, от видно ці кадри, я їх дивився. З одного боку, ви, ваші побратими, з іншого боку, ці скільки нарахували? Понад 60 депутатів з колишнього складу Верховної Ради, які, наприклад, голосували за ці закони 16 січня. Ті закони, які в тому числі призвели до того, що ваші побратими, на жаль, десятками гинули на Майдані. Як вам поряд з ними от працювати? комфортно, якщо так можна висловитися, чи ні? Пане Матківський.
Ну, дивіться, якщо хтось надіється на це, що ми просто так і будемо розпускати руки відносно них, ні, цього не буде. Якщо вони будуть втілювати ті ж самі закони, які були 16 січня, так само знову будуть їх пропихати, і будуть якісь цікаві речі, ну, будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Але просто, якщо хтось надіється на це, що ми просто будемо бити,
ні, я просто не
тільки
казав,
для картинки, звичайно, того не буде. Вони є в меншості, сьогодні є коаліція, велика коаліція, і тому у нас є поле діяльності для цієї роботи, чому ми туди прийшли. Ну, ми не для того прийшли, для того, щоб з ними щось там зробити.
Ні, звичайно, я жодним чином не закликаю, ну просто от є якась тут, не знаю, дискомфорту не відчуваєте ви? Чи це законодавчий орган, який представляє інтереси різних громадян України, до цього таким чином треба ставитися?
Я скажу так, якщо я буду дивитися на них, то я працювати не буду, бо мене буде боліти в душі за ці всі події і це, що зараз відбувається. І я про роботу не буду думати. Якщо їх просто відкинуть, вони для мене не існують, вони насправді так і є. Їх просто не замічаю.
Ви, пане Антонищак, як от я бачу, наприклад, кадри, як той же козак Гаврилюк, теж новообраний народний депутат, і він, ну, до нього підходять представники колишніх регіоналів, вони з ним ледь обніматися не бажають. От не знаю. У мене дуже неоднозначне ставлення до цього. У вас, як ви були всередині?
Я вам хочу сказати, якщо хтось думає, що я про що загибель своїх побратимів на Майдані, свого прапороносця, чи генерала Кульчицького в зоні АТО, чи ще інших побратимів, це дуже сильно помиляється. Але є інтереси держави. І завжди потрібно займати державницьку позицію. Якщо ті депутати, так звані наші колеги, займуть державницьку позицію, тоді ми будемо дивитися на них зовсім інакшими очами. Я вам більше того, я вам хочу привести один приклад, який я завжди всім приводжу. Покійний полковник Олександр Радієвський, вже тепер посмертно генерал-майор, стояв напроти лицем, напроти нас на Майдані. Він витягував своїх хлопців, яких ми фактично палили в БТРі. 2 травня ми спільно з полковником...
Тобто, я вважаю, пан полковник був на боці режиму Януковича. Ті самі БТР, які вони штурмували, яке це? 20 число лютого було, всі бачили. І їх майданівці, захищаючи Майдан, палили. Але під час операції АТО ви були на одному боці.
2 травня ми спільно з ним, із бійцями Криворізького спецназу, розгромили блокпости біля Слов'янська. 2 травня він зібрав своїх бійців, ми зібрали своїх бійців і сказали, що на сьогоднішній день ми захищаємо інтереси держави і Україна. Так ще раз наголошуюся, якщо ці депутати, які голосували за ці славнозвісно закони, будуть захищати інтереси держави України, я думаю, що народ України їм це пробачить.
Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода сьогодні є новообрані народні депутати України Андрій Антонищак і Богдан Матківський. Цікаво в них дізнатися, як вони, активні майданівці, активні учасники антитерористичної операції, сподіваються, власне, працювати в найвищому законодавчому органі України. І сьогодні ми також звернулися до киян і гостей столиці. Як вони оцінюють потенціал майданівців і учасників антитерористичної операції у новій Верховній Раді України?
Я думаю, що там набагато більше людей, які там просто просиджують штани, і майданівців там меншість, і вони не будуть мати впливу.
Ну, то, що обновити Раду треба було, то це треба. Але я не знаю, мені б хотілося, щоб там більше було таких фахівців своєї роботи.
Я вважаю, що це краще, ніж те, щоб проходили люди, які були раніше, і сподіваюся, що вони щось зроблять.
Я думаю, якось, може, це вплине на основну масу роботи і, може, якось будуть вони трохи продуктивно працювати. Але, насамперед, можу сказати те, що ті цінності і те, за те, що люди стояли тут на Майдані, воно, нічого цього я не бачу.
У них є амбіції, можливо, ці амбіції до чогось і призведуть. Але подивимося, як вони будуть себе там без освіти і без якогось фаху, да, там себе поводити.
Дивлячись, який саме випадок з активістів? Є ті, які готові, які мають вищу освіту, які здатні щось принести у владу, і ті, які, наприклад, як козак Гаврилюк, які кажуть, не дубай, а дибай, не мають ніякої уяви про те, що треба саме робити в Раді. То це не дуже добре. Вони були героями на Майдані, треба було ними залишитися, я ж вважаю так.
Гостей нашого ефіру Андрія Антонищака і Богдана Матківського виникло бажання прокоментувати деякі твердження, зокрема про нібито брак освіти. Ви якраз з вищої освіти, якщо не помиляюсь, обидва. Так, от, так, до речі, один. Просто люди не знають.
От, власне, розумієте, іде спекуляція навколо майданівців, іде дискредитація. Я не знаю, яким вона запущена, але йде дискредитація, що люди, які стояли на Майдані, це, зокрема, почала робити ще попередня влада. Вони без освіти. Вони такі.
Тобто, ну, зато Віктор Федорович Янукович мав вищу освіту і звання професора.
Ну, звичайно,
бачите. З двома приголосними.
Так, це, я вам хочу сказати, освіта – це ще не все. У нас є у фракції Мустафа Джемілєв. Хто скаже, що він недосвідчена людина? Хто кине камінь в його город? Хоча людина без освіти, без вищої освіти. Тому це, скажімо, не є величезний показник. Але, що стосується майданівців, хай проаналізують списки і побачать, хто з якою освітою. Це перше. По-друге, я би закликав всіх не спекулювати на Майдані і на АТО. Це не дає нам преференції, що ми були на Майдані.
І друге питання,
однозначно. Друге питання, а я запитаюся, а чому тебе не було на Майдані? Де ж тоді твоя громадянська позиція? Якщо кажуть, хлопці були в АТО, от їх потрібно чи возвеличити, чи чесно. Ні. Ми є чоловіки. Завдання чоловіка перше – захистити свій дім, свою сім'ю. Ми це зробили. Ми це зробили, тому що не було професійної армії. Зараз, дякувати Богу, і завдяки народу України, який зрозумів, що армію потрібно шанувати і підтримувати, зараз у нас є боєздатна армія, боєздатна Національна гвардія, і нас двох з Богданом Матківським, ми не втікли з передової. Нас батальйон, однозначно, нас батальйон сам запропонував, і батальйон імені Кульчицького підтримав дві наших кандидатури і висловив нам довіру, щоб ми представляли і їх інтереси, в тому числі в парламенті.
З новими депутатами, які прийшли з Майдану на фронт, а з фронту до Верховної Ради, Олександр Лащенко говорив про те, як їм працюється у новій Верховній Раді. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.UA. Це варто чути. Іноземці в уряді України, чи зможуть вони провести необхідні реформи, чи стануть ширмою для прикриття їх непроведення? Про це ще напередодні затвердження кандидатур міністрів на їхніх посадах Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода», політологом, експертом Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком і колишнім депутатом, а нині також політологом Віктором Уколовим.
Якщо ми візьмемо Наталку Ярайську, яка працювала з 90-го року в економічному відділі 3 роки посольства США, а потім в інвестиційних фондах, то скільки існує Україна, незалежно скільки вона тут працює, вона ще має українське походження. Як її назвати іноземкою? Тобто я думаю, що її цілком можна називати прекрасним спеціалістом і українського походження і українкою. Звісно, що участь іноземців в уряді не буде вітатися націоналістично настроєною частиною суспільства, а також тим, хто боїться конкуренції. Тому що конкуренція з боку іноземців, вона завжди дратує місцеве населення. Але світ став глобальним. Ведучі транснаціональні корпорації залучають спеціалістів з усього світу. Мені довелося працювати з кількома корпораціями по рекламі, і я знаю, що там були люди не тільки, наприклад, з Сполучених Штатів Америки, а з Філіппін, і одночасно із України, із Франції, і це нікого особливо не турбувало. В уряді так само працювали іноземці в багатьох країнах. Я знаю ті дискусії, які точаться останні кілька днів, але послухайте, президент Литви, здається, Валдас Адамкус, був громадянином Сполучених Штатів Америки. Він взяв громадянство Литви. Потім президент Латвії так само була громадянкою Канади. Ми знаємо так само Мадлен Олбрайт, яка народилася в Чехії.
Вайра Віке Фрайберга була президент Латвії, так?
Це достатньо поширене явище. Так що я думаю, що перспективи є.
Ви, як вважаєте, пане Корольчук, є місце іноземцям, не лише в уряді українського, взагалі в керівництві?
Ну, давайте зрозуміємо те, що такий варіант запропонований, оскільки ситуація дуже складна в державі, і, відповідно, уряд президент, вони шукають варіанти виходу з цієї ситуації. І, відповідно, вони вбачають один із шляхів – це залучення людей професійних, яких, на жаль, напевно, не можна знайти в Україні, як вони вважають, такий напрошується висновок логічний, які, власне, можуть уникнути спокуси корупції, такий ключовий висновок, чому їх намагаються запросити. І це стає такими ключовими, якби, моментами. Дивіться, я би більше акцентував навіть не на плюсах і на мінусах, от як ваші колеги зробили, а на можливостях, так, якби, які відкривають от ці люди, які можуть прийти в уряд. Можливості які? Це умовне розширення цього містка. Місточок такий, який є сьогодні між фінансовими структурами, МВФ, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, міжнародними корпораціями фінансовими і тими людьми, які от будуть іноземцями в уряді. Тобто можна припустити, що вони радше швидше знайдуть спільну мову. Так, якби, тобто це розширення такого містка. Другий момент – це те, що вони дійсно можуть залучити, зацікавити, переконати, докласти своїх зусиль до, ну, я би сказав, навіть не до залучення інвесторів, а утримання їх в Україні. Принаймні те, що вони залишились. Тому що ситуація і військова складна, і економічно складна.
Як ви кажете, складна.
Так. Але, розумієте, це такі більш глобальні якби завдання.
Є, а для вирішення внутрішніх питань? Те саме боротьби з корупцією.
Є багато, дивіться, є багато і мінусів все-таки, або їх, як я їх би назвав, знову ж таки, не мінусами, як ваші колеги, а ризиками, так, якби, тому що ці люди, які працюють, які прийдуть і будуть працювати, можливо, скажімо так, ще й не ухвалені кандидатури і рішення не прийняте, вони звичайні люди, такі самі, як і ми. Вони всі можуть піддаватись спокусам, так? І це також треба враховувати. І от один з ключових моментів – це те, що є такий ризик, що, наприклад, ці люди можуть не сприйняти, попри те, що от пан Віктор згадує дійсно Наталію Яресько, яка більше 20 років живе тут і працює, але її ментальність може бути далеко від української. Вона може бути вже американська, наприклад, канадська, європейська. Це треба також визнавати і треба розуміти. Наскільки їй буде легко знайти спільну мову, налагодити от комунікацію всередині міністерства, наприклад, департаментів, настроїти до себе, налаштувати людей, оточуючи середовище, яке працює з міністерством, це величезне питання. Дивіться, ще дуже важливий момент. Вони прийдуть без своїх команд. Мається команди дійсно.
Які... А може з командами прийдуть?
Малоймовірно. Малоймовірно.
Є шанс, що з командами саме прийдуть, а не самотужки працюють.
Я думаю, що вони прийдуть зі знаннями і прийдуть своїм досвідом. І так само своїм іноземним менталітетом, який також буде корисним для роботи в українському уряді. Тобто це одночасно є недоліком, можливо, в якихось ситуаціях, але в якихось ситуаціях це є перевагою. Наприклад, я не бачу іноземців на посаді міністра культури. Думаю, ніхто не бачить. Але міністр фінансів може бути іноземцем з західною освітою, з великим досвідом роботи в цій сфері. Вона очолювала інвестиційний фонд, який оперував сотнями мільйонів доларів. І успішно оперував, і цей фонд залишився, по-моєму, останній із великих інвестиційних фондів на ринку України. Я маю на увазі Наталку Яресько. Але, наприклад, візьмемо того самого Зураба Адаєшвілі. Він очолював Мін'юст Грузії. Ми всі прекрасно знаємо, наскільки успішними були реформи у Грузії. Чому би цим не скористатися в Україні? Він не буде мати, як правильно сказав президент, якихось місцевих залежностей. І він не буде ризикувати своїм добрим іменем, тому що, звичайно, кожна людина може спокуситися, але ви знаєте, спокуситися місцевому на місці керівника Національного антикорупційного комітету легше, ніж іноземцеві. Тому що він буде більше думати про те, що він буде робити після того, як закінчиться його контракт в Україні.
Ну, отже, я, до речі, так, один ремарка, ви порівняли, ви згадували Литву, Латвію і Грузію. Все-таки це не є коректними порівняннями з Україною. Ми набагато більша держава. І, до речі, стосовно навіть Грузії, дійсно, там були успішні реформи. Але питання, чому ці люди тепер не в Грузії знаходяться, чому вони поза межами Грузії. Це також треба, до речі, розуміти і визнавати цей момент.
Тому що існувала російська пропаганда, яка привела до того, що Саакашвілі і його команда втратили владу у Грузії.
І це доля реформаторів багатьох.
Вони програли інформаційну пропагандистську війну з Росією.
Другий момент, пане Віктор, дивіться, Грузії виділяли кошти. Кошти. І кошти були немалі, але для Грузії вони були значними. Питання, наскільки такі кошти виділятимуть для України?
Зовні маєте.
Зовні, безумовно. Кредитні ресурси. Тому я згадав перший момент, що дійсно є можливості, які ці люди можуть відкрити для України. Але навіть для них їхні реноме, репутація, досвід – це буде величезним складним завданням. Більше того, дивіться, ви порівнюєте от з корпораціями. Держава – це не корпорація все-таки. Міжнародна корпорація – дійсно, світ глобалізований, це факт. І сьогодні, можна сказати, ти можеш жити в одній країні, в другій, працювати там. І тому, повторюсь, це не вхід відкидати таку ідею роботи іноземців в українському уряді. Але наскільки це дасть ефект? Бо, знову ж таки, наприклад, ключове для мене питання виникло, знаєте, яке я почув, коли… А який фонд буде оплати? Вони ж дороговартісні працівники. І виникла така думка, що буде фонд умовний, який будуть наповнювати. Питання, хто його буде наповнювати? Як це буде публічно? І знову ж таки, чи тоді не виникне, умовно скажімо, того ланцюжка відповідальності між менеджером і лобістом, фактично, який буде вливати ці кошти в фонд? Ну, наскільки це вдасться уникнути, от попередити це відкрите питання?
Є відповідь на таке запитання?
Я казав, що місцеві завжди бояться конкуренції і шукають сотні причин для того, щоб цієї конкуренції не було.
Я маю на увазі фонд.
Насправді в уряді є 20 приблизно міністерств державних комітетів, а ми говоримо про 5 осіб. Тобто це Айварас Абрамавічус, Наталя Яресько, Олександр Квіташвілі, Зроба Деєшвілі і Екес Згуладзе.
Це... Можливий заступник міністра внутрішніх справ.
Так, можливий заступник міністра внутрішніх справ і людина, яка провела блискучу реформу Міністерства внутрішніх справ у Грузії. Так, звичайно, Грузія набагато менша, ніж Україна. Але, знаєте, казав Ісус Христос, дивіться по ділам його. І Екес Гуладзе по ділам є прекрасним спеціалістом, я би її залучав.
Дивіться, такі моменти,
депутатом, я б за неї голосував.
Суто технологічні. Якщо їх дійсно візьмуть до уряду України, вони стануть громадянами України обов'язково, чи можуть залишитися іноземними?
Я думаю, що не стануть громадянами України. Думаю, що розширять права президента в наданні громадянства. І пройшла інформація вчора, що троє з них вже подали заяви на отримання громадянства. Йдеться про Наталку Яреську, Айвареса Абрамавичуса і, по-моєму, Олександра Квіташвілі.
Зарплату, оцей фонд, про який говорив пан Корольчук. Хто це буде запроваджувати?
Пан Корольчук фантазує, він зараз не має відповіді. Я фантазії
не
можу...
Ні, я не фантазую, були такі думки, я ж сказав, це думки. Я
кажу,
а що буде оплачуватися?
Хтось фантазував...
І давайте ви нам дайте відповідь, звідки буде оплачуватися?
Хтось фантазував, і ми маємо фантазії чиїсь обговорювати. Давайте обговорювати реальні факти.
Добре, яка в них буде зарплата, пане Віктор?
Ви бачите перед собою прем'єр-міністра, чи ви бачите?
А як ви думаєте? Я вас думаю, я в думку питаю. От як вони, як дороговартісні працівники, повинні отримати зарплату? Скільки отримує міністр? Давайте почнемо.
Я думаю, що давайте ми поговоримо про те, чим вони будуть займатися.
Пане Віктор, міністр отримує з чистими грішми 1010 гривень. Так, як для пересічних людей це шалені гроші. А для міністра, да, якби і для людей, які мають величезні капітали.
Я не коментую,
тоді не треба сперечатися, якщо ви не коментуєте.
Чиїсь фантазії.
Дивіться, тоді ці люди прийдуть.
Зараз що відбувається? Відбувається конкуренція, страх конкуренції. Зараз відбувається друге. Заздрість.
Це корупція. Ні, тому що люди прийдуть в уряд.
У вас була би корупція.
Невідомо, хто їм буде платити.
Дивіться, бо ви не за Америку, з України.
Ви не маєте відповіді, хто їм буде платити. Це корупція, тому що людині, який буде платити, олігарх.
Ну, якщо це буде прозоро відкрито, пане Корольчук.
Дочекаємось, а не маємо цього рішення. Дивіться, ми приймаємо спочатку рішення залучити іноземців, а потім будемо виявляти, хто їм буде платити. Яку зарплату? Це неправильно. Ми не з того кінця починаємо.
Про те, які міністри зможуть провести реформи в українському уряді, чи вони мають бути іноземцями чи українцями, Олександр Лащенко говорив із гостями «Вашої свободи», політологом, експертом Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком і колишнім депутатом, а нині також політологом Віктором Уколовим.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Одночасно з призначенням нового уряду міжнародна організація із боротьби з корупцією Transparency International оприлюднила своє нове дослідження, згідно з яким Україну сприймають як одну із найкорумпованіших держав світу. Чи вдасться новому уряду зламати ці уяви про Україну і знищити умови для корупції? Про це Інна Кузнецова розмовляла з гостями студії, головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним і народним депутатом і колишнім головою Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктором Чумаком.
Ми, в принципі, за останній рік зробили декілька кроків, правильних кроків, в правильному напрямку. Да? Ми прийняли нове, абсолютно нове законодавство щодо запобігання і протидії корупції. Ми абсолютно по-іншому виписали відповідальність за корупційні правопорушення. Будь-яке корупційне правопорушення на сьогоднішній день кримінально каране. Ми абсолютно по-іншому виписали законодавство щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення їх посадових службових осіб. Тобто юридична особа теж відповідає. Нами по-іншому виписана відповідальність за конфлікт інтересів. І взагалі пояснено, що таке конфлікт інтересів. Нами по-іншому виписана відповідальність за порушення правил фінансового контролю і по-іншому виписані правила і система фінансового контролю. Ми розкрили частину хоча б тільки що реєстрів нерухомості. Ми зробили декілька кроків щодо підзвітності і прозорості державних закупівель. Але це все зроблено от буквально в останні місяці. Це все зроблено, починаючи з травня минулого року і закінчуючи з жовтня минулого року. Оце зроблено.
Разом з тим, як то кажуть, нікого не посадили.
Я не думаю, що це сама найбільша проблема. Сама більша проблема в тому, що ми виписали правила, які нема кому виконувати. Чому нікого не посадили? А нема кому виконувати ці правила. Ми виписали правила, але не створили відповідні інституції, або, знаєте, скажімо так, оці інституції, я вчора виступав на іншому каналі, і я сказав так, цю прокуратуру, цю міліцію реформувати неможливо. Неможливо на них наліплювати нові наклеїчки.
Що тоді потрібно зробити?
Зламати і будувати нові. Все. І от тоді ми так, щось можемо
говорить
робити.
Говорить про те, що дійсно жодних кроків, які б не були, Transparency International теж рекомендує там 5 кроків, так? Але кажуть, жодні кроки не будуть зроблені, треба міняти систему.
Правильно.
Чи здатен новий уряд, який ви вчора затверджували, зламати цю систему?
Уряд здатен, а суди не здатні. Уряд
здатен,
а прокуратура не здатна. От треба зрозуміти, з чого починати. Розумієте? Можна скільки завгодно говорити про те, що ми зараз зламаємо систему, зробимо дерегуляцію, не будуть брати хабарі. Будуть брати хабарі. Але якщо їх не будуть судити, якщо їх не будуть розслідувати і не будуть притягувати до відповідальності, то уряд нічого не зробить. Тому що треба ламати ту систему, яка може контролювати і ламати цих хабарників.
Хто здатен це зробити?
Гарне запитання. Ярема не здатен точно. Я безперечно погоджуюся з Віктором Васильовичем про необхідність імплементації цих законів, створення нових інституцій. Факт. Тобто те, що не можна реформувати Генпрокуратуру, це вже всім очевидно. Так само, як не можна реформувати міліцію. То в тому то була ідея створити антикорупційне бюро як абсолютно новий орган. В чому проблема? За ніч до голосування були зміни в законі, які дозволять при політичній волі президента в нове бюро перевести корупційні клани з МВС, Генпрокуратури або СБУ. І це треба терміново змінювати до моменту запуску цієї агенції. Це треба критично змінити. Тому що якщо ми нову інституцію з повноваженнями, з ресурсом і можливостями наповним старими людьми, то це буде та сама Генеральна прокуратура, той самий МВС.
Десяти нових людей.
Є ілюзія, це така, що от ми не зможемо без старих слідчих розслідувати злочини. Дурня це повна. Де були всі старі слідчі 5 років тому назад?
Не погоджуюся.
Давайте я... Нічого, абсолютно погоджуюсь. Абсолютно погоджуюсь. Я абсолютно погоджуюсь з цим. Я дуже переживаю за те, що це було зроблено, розумієте? Ситуація, я дуже вам просто хочу сказати, там в цих інституціях, які зараз повинні запрацювати, ви кажете, де взяти нових людей. От, в тих інституціях там всього 700 людей в одній.
Без проблем.
І 250 в іншій. 950 людей. Скажіть, будь ласка, в нормальній системі, конкурсній системі, ми що, не знайдемо 950 нормальних людей? При наявності політичної волі, серйозної політичної волі керівників, ми не знайдемо 950 людей, які готові працювати при нормальній оплаті праці, яка там передбачена. Ми не знайдемо.
А ця політична воля тут не присутня. Бо якщо ми почитаємо соціальні мережі, так, от ми знову побачимо, як люди незадоволені кумами, синами, доньками у владі.
Можна я скажу?
Так.
Я скажу таким чином. Ми в експертному колі довго дискутували, чи є політична воля. Ситуація з сьогоднішнім генеральним прокурором чітко говорить, що президент не має політичної волі боротися з корупцією. Тому що пауза, яка затяглася з генеральним прокурором Яремою, який, я не перепрошую, кришує власного заступника, є вже непристойною, про що президенти почали говорити на міжнародному рівні. При бажанні генпрокурор зараз, генеральна прокуратура як інституція, наділена усіма повноваженнями сажати корупціонерів. І при бажанні це можна було зробити. Але вчора був дуже важливий прецедент, я хочу подякувати Віктору Васильовичу, його колегам. Вчора був дуже важливий прецедент в антикорупційній боротьбі в Україні. Людина, яка була фаворитом на отримання міністерської посади, пан Лазуришинський, претендував ще в п'ятницю, мені здається, на посаду міністра охорони здоров'я, не став цим міністром через корупційний скандал і через те, що він збрехав на камеру журналістам розслідувача. Це дало можливість депутатам, ну, адекватним, хорошим в парламенті, зламати ситуацію і призначити нормального, хорошого грузинського міністра. Це дуже важливий прецедент, коли...
Чи вони обламають грузинського міністра?
Це інше питання.
Я вам хочу сказати, я спілкувався з цим людиною, був там, та, при спілкуванні взагалі, і я просто відчуваю, наскільки це абсолютно інша людина, з абсолютно іншим баченням світу. От світогляд інший, розумієте, у людини. Він по-іншому це бачить, і його вже не зламаєш. Він по-іншому це бачить. І я думаю, що там з'явився шанс. Але тепер щодо політичної волі, наявності політичної волі. При відсутності політичної волі в нас ще відсутні гроші. Розумієте? Розумієте? Ситуація дуже проста. Я, наскільки знаю плани Міжнародного валютного фонду, то в нього плани дуже прості. Крок за кроком. Імплементація законодавства. І тільки тоді відповідні транші. Крок за кроком, перевірка результатів реалізації трансу. І тоді тільки наступні. Крок за кроком, немає тут корупції, даємо наступний. Немає тут корупції, даємо наступний. Створили бюро, запустили діяльність, даємо транш. Не створили, шановні, чекаємо, поки не створюєте. Я знаю абсолютно чітку позицію всіх міжнародних донорів з цього приводу. Немає волі, будь ласка, немає грошей. З'являється воля, з'являються гроші. Дуже все просто.
Тобто можна сподіватися, що воля з'явиться найближчим часом?
А в нас до січня залишилося скільки?
Дуже мало сесії.
Менше місяця.
А в січні повинно бути створено Національне антикорупційне бюро.
Має бути обраний голова.
Як ви думаєте, чи буде головою антикорупційного бюро іноземець так само, ну колишній іноземець?
Чесно кажучи, мені все одно, хто буде. Мені головне, щоб була витримана процедура призначення. А хто там буде? Ну, це комісія, яка буде його пропонувати президентові.
Все-таки повертаючись до нового уряду, бо темою ми обрали те, чи зможе новий уряд подолати корупцію. І вчорашнє призначення, пригадується призначення віце-прем'єра пана Вощевського. І от ця ситуація, вже сказали, що це корупційна складова. Сам там, де Мустафа Найєм прочитав текст з офіційної біографії з бажанням щось там вкрасти. До речі, цей текст був і в Вікіпедії, і раніше був в Вікіпедії. Звичайно, можна багато говорити, але це таке, ну, хтось потерпить від цього, скажуть, що він винен, тому що опублікував недогледів. Але чи перевіряв хтось кандидатів у міністри, то ви сказали, що пан Лазаришинець не потрапив саме за цю корупційну складову. Чи хтось перевіряв всіх інших?
Пан Лазаришинець не потрапив, тому що цілий ряд організацій і журналістів в це вклалися. Я наголошу, не держава вклалася, тому що держава хотіла зробити його міністром. А середовище журналістів, експертів і наших хороших депутатів, а їх там зараз є і багато, це зламало. З цим хлопцем, ну, по-іншому, тому що не було контролю зовні.
Про те, які практичні кроки має здійснити Україна для того, щоб побороти корупцію, Інна Кузнецова розпитувала голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна і народного депутата, і колишнього голову Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктора Чумака.
Радіо «Свобода» 60. разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі програма «Свобода». За тиждень перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи буде в Україні Міністерство правди? Чим воно займатиметься?
От навішали ярликів, і всі вважають, що це так і буде. Це не буде монстром.
Ви розумієте, можливо, і не буде монстром. Але спосіб, чому не можна було винести за межі пакету? Тому що ви розуміли, що за стаття не проголосують.
Що почули українці у посланні президента Путіна?
Ганебні авантюристичні дії Росія виправдовує і говорить про те, що вона права і буде правою. Тому ніколи не можна було і не можна зараз вірити Росії путінській, щонайменше путінській Росії.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Україна програє у пропагандистській війні з Росією, але чи стане відповіддю нове Міністерство інформації? Чи не має воно на меті згортання свободи слова у самій Україні? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи», головним редактором «Української правди» Севгіль Мусаєвою Боровик і заступником директора Департаменту інформаційних стратегій, головного департаменту інформаційної політики, адміністрації президента України Володимиром Горковенком.
От моє перше запитання, панові Володимиру Горковенко. Отже, ви як представник адміністрації президента Порошенка, що можете сказати от у відповідь на ці закиди? Справді, в Україні створюють Міністерство правди, реалізується те, що писав 1984 в своєму романі Джордж Оруелл, чи це, м'яко кажучи, перебільшення?
М'яко кажучи, це перебільшення.
Чому? Дивіться, от прилюднено положення про Міністерство інформаційної політики. От я дослівно цитую. Мінінформполітики здійснює нормативно-правове регулювання у сфері державного нагляду, контролю за діяльністю засобів масової інформації. Міністерство призначає в установленому порядку на посади директорів, заступників директорів, головних редакторів державних ЗМІ. Що це демократична держава? Має такі положення, таке відомство, воно має функціонувати?
Дивіться, тобі правильно скажу, державних організацій. Ну, ніде мова не йде про втручання в діяльність приватних компаній. І, скажу так, якщо не призначає це міністерство, воно призначає в будь-якому випадку Кабмін. Це в структурі Кабміну. Тому тут якби загрози ніякої немає.
Ви як вважаєте, пані Мусаєва,
я
ваша думка з цього приводу?
Дуже багато пунктів дійсно несуть загрозу у собі. І ми вчора про це говорили на круглому столі безпосередньо пану Статю, який є міністром без міністерства, тому що Міністерство інформаційної політики, як ви знаєте, ще не створено. Тобто у нас були міністри без портфелів, а зараз у нас міністр без міністерств. І він сказав, він пообіцяв, що низку положень, які можуть впливати там на роботу ЗМІ, він прибере. Але мені дивно, чому вчора він до журналістів прийшов із текстом постанови, який, як він каже, він розробляв ще у 2009 році, який, за його словами, вже деякі пункти не відповідають діючому законодавству. Тобто можна було підготуватися краще, ну, взагалі, в цьому. Да? Тобто тут можна ще говорити про те, що, в принципі, міністерство, яке буде займатися інформаційною політикою, повністю провалило інформаційну кампанію зі створення цього самого міністерства.
Пане Горковенко, чому, от, не знаю, може я помиляюся, ніби от перед затвердженням фактично нового уряду, після парламентських виборів, власне, так різко з'явилося це питання, що буде створено Міністерство інформаційної політики. Чи я помилялися? Це обговорювалося від самого початку, після перемоги Майдану, чи ні?
Ну, наскільки знаю, це не обговорювалося. От, я хіба ж можу погодитися дійсно, що є прокол, але це знову-таки до юристиця, чому все ж таки це не було винесено обговорення раніше. От, я не можу сказати, якби я не юристець, от, це дійсно якби проблема, якби дійсно було винесено на обговорення це питання раніше, можливо, там воно трошки інше було сприйнято. Тому що насправді чому така дискусія виникла? Тому що, ну, якби на мою думку, через те, що дійсно є брак інформації, чим воно буде займатися це міністерство? От є якесь певне спотворення. Всі чомусь чогось бояться. От. І через те, що вони відбувалися, ну, буквально дискусія точиться три дня. Точніше, навіть не три дні, а з моменту голосування в Верховній Раді.
Але за ці три дні ми вже встигли проголосувати за міністра інформаційної політики. Тобто існує ідея три дні, і за три дні в нас вже є міністр. Без міністерства, без обговорення, ну, я не можу...
Зате міністр, наскільки я там відчув сам стаття, зате міністр готовий так само дискутувати, чим буде займатися міністерство, хто навіть буде в його входити. Більше я скажу, що я навіть точно не знаю, хто буде його заступником. Заступниками, тому що це питання відкрите.
Я сподіваюся, що ніхто не буде його заступником, але все ж таки ви відмовитесь від цієї ідеї, або хоча б все ж таки буде проголосовано знову ж таки за кандидатуру, тому що те, що було зроблено фактично парламентом у вівторок, воно зовсім не відрізняється від того, що відбувалося 16 січня. І ви самі чудово розумієте, чому. Тому що не було поговорення.
Я проводжу,
тому що не голосували. Добре, не голосували, в нас більш демократичні процеси почалися. Але я не розумію, чому міністр інформаційної політики, тобто нова посада в уряді, він не вийшов на трибуну і нічого не сказав. Чому депутати, які зверталися, це був Єгор Соболєв з «Самопомочі», це була Вікторія Сюмар з «Народного фронту», і вони пропонували вийти, все ж таки обговорити і винести за межі пакетного голосування цю пропозицію. Але Володимир Гройсман, просто ті...
Новий спікер
Верховної Ради і дуже близький соратник президента Петра Порошенка, він просто ці ініціативи проігнорував. Він хоча б міг поставити на голосування, якщо б це був такий демократичний процес. Але він не виносив це на голосування. І те, яким чином взагалі затверджувався уряд, це теж там низка питань до того, тому що Яценюк фактично просто забрав якийсь час слово в Володимира Гройсмана і просто почав вести засідання Верховної Ради. Ну, це таке.
Колишній спікер, так.
Теж колишній спікер. Вирішив згадати. Мені це все дивно, і тому це спричинило таку реакцію журналістів. Ви можете зрозуміти, чому саме.
Ну, до пана Гордонка, зараз є можливість відреагувати на таку реакцію, даруйте, на тавтологію. Чим займатиметься це міністерство? Можете зараз сказати?
Дивіться, давайте по-перше. Да. З приводу голосування, це питання до коаліції і до Гройсмана. З іншого боку, є демократичні процедури, от можна скаржити в адміністративному суді, от, і думаю, суд у нас найбільш демократичний, і він якби розставив свої акценти. От, тим більше, ну, іншого виходу поки що, ну, немає. З іншого боку, деякі колеги-журналісти, які стали депутатами, пропонують теж інший варіант, який є, скажімо так, не зовсім правовий і не зовсім демократичний. Давайте стаття звільнимо, при тому із депутатства, от, з міністерства, просто все звільнимо і почнемо все з нуля. От я не буду називати, хто це, що це за депутат, але, ну, так і пропонує. Ну, якщо хочете, говорити, давайте,
ну,
але...
Це не секрет, це Сергій Лещенко. Він вийшов з такою пропозицією, її оприлюднив у своєму Фейсбуці.
Тобто дивіться, наскільки тоді це можна назвати демократичним, так само от, давайте все зруйнуємо і почнемо. При тому йде обговорення. Ніхто не каже про те, що це буде якийсь монстр. Це так, знаєте, от навішали ярликів, і всі вважають, що це так і буде. Це не буде монстром.
Розумієте, можливо, і не буде монстром, але спосіб, яким чином приймалося це рішення, чому не можна було винести за межі пакету, тому що ви розуміли, що за стаття не проголосують. Не проголосують просто народні депутати.
Панове, давайте відійдемо, вже затвердили, рішення Верховної Ради є.
Я ж кажу,
чим займатиметься міністерство? От ви ж можете сказати, як представник інформаційного департаменту?
Ні, якщо думаєте, що я розробляю положення, ви помиляєте.
Ну, хоча б в загальних рисах можете зараз.
Ні, ну, в загальних рисах хіба ж можу сказати те, що сказав юрист. Те, що ми спілкувалися, і те, що то вийшли на якийсь там певний якийсь конструктив. Дійсно, треба займатися більше контрпропагандою. Це дійсно займатиметься просуванням інформаційної політики за кордоном, тому що за кордоном насправді дійсно те, що відбувалося в Україні, дізнавалися ми більше із закордонних медіа, а не від наших дипломатів. Вони ніяк не просували це. Те, що ми спочатку обговорювали з приводу того, що дипломати мають кожного тижня принаймні виходити на брифі, на прес-конференції, повідомляти позицію Україні, що відбувається. Вони цього не робили. От змусити наші чиновники, розумієте, інколи не розуміють там, що це треба робити. Вони кажуть про те, що у нас є 8 структур, які займаються інформаційною політикою, але інформаційної політики немає, тому що одне одного перекидає на себе, м'яч перекидає не на одного, і в результаті нічого немає. Дивіться,
пане Горковенко, тут прямо в центрі знаходиться на Хрещатику Державний комітет інформації. Красиве таке гасло на вході.
А чим займається?
От я хочу вас уточнити. Це не буде тут різні війно залиши? Ні, працює це відомо?
У нас є Держкомтелерадія, у нас є Рада національної безпеки. В нас
вона ліцензію видає Рада національної безпеки.
Ну так, але ви можете надати, змінити законодавство, так, винести це на голосування коаліції і просто додати якісь функції. Навіщо створювати нове міністерство? Для чого? Для того, щоб плодити чиновників, яких в нас і так
там
безліч.
Чиновників буде
усі...
небагато, я вам кажу точно. Там, ну, там точно багато, небагато буде чиновників.
Все
тому...
одно, але створюється нова назвати, структура.
Скільки саме буде працювати там чиновників? Можна зараз?
Чесно, ну, це важко сказати.
Ну, ви розумієте, виносити на голосування, ну, нове об'єктивно, так? Я до вас жодних претензій не маю. Але це дивно, коли немає ні проєкту положення про міністерство, ні там того, який в нього буде бюджет, але вже є міністр інформаційної політики. Ну, тобто це...
Чи є дані, який буде бюджет? Можна зараз сказати?
Ну, дивіться, для порівняння, Держтрадик ви назвали, бюджет у нього 200 мільйонів гривень в рік. От. Якщо Юрій сказав, що це буде в десятки разів менше, ну, можна поділити. Яка сума, я не знаю.
20 мільйонів приблизно, так?
Не знаю, можливо.
20 мільйонів.
Можливо,
ну, можна порахувати,
можливо, не знаю.
Скільки можна надати допомогу нашим хлопцям, які воюють в АТО. Я не хочу
спекулювати на цій темі. Давайте скасуємо Держтелерадіо і зекономимо тоді 180 мільйонів. І на ці гроші надамо допомогу.
А все ж таки, дивіться, буде існувати це Міністерство інформаційної політики,
знаєте,
а Держрадіо це існувати?
Не знаю, це питання обговорюється.
У нас є національна комісія з питань моралі, Держкомтурадіо. Тобто безліч... відомств, які займаються невідомо чим.
Так, може, треба скоротити ці відомства.
І створити нове міністерство.
Ну, так передати якісь функції в один орган, який реально цим займався.
Так, можна ж на базі чогось існуючого це створити.
Дивіться, ну, от ви ж як журналіст маєте великий досвід, звісно, прекрасно знаєте і банальні речі. Ця війна, яка не припиняється на день з боку Російської Федерації проти України, вона не тільки має гарячий собі вимір, який теж не припиняється.
Я це розумію.
Всі говорять, експерти, і західні, і українські, це ж Russia Today, те, що робить пані Симоньян, не тільки вони. Можна сміятися над їхніми фейками, над їхнім спотворенням інформації, але це дає результат не тільки в Росії з їхнім рейтингом Путіна, який зараз виступає перед федеральними зборами парламенту Російської Федерації, а мешканців Росії і, головне, мешканців Сходу України. От
тут
що, невже не треба Україні якусь протидію?
Я з цим згодна, і я вважаю, що в цьому плані теж наше керівництво нашої держави запізнилося, тому що вже скільки триває антитерористична операція чи війна, так? Тому що вчора теж були дискусії стосовно чого там пан Стець розповідав, що в нас військові дії, тобто теж треба розуміти і плутатися, чи не плутатися у поняттях. А я що хотіла сказати? По-перше, не було там інформаційної політики від початку, так? Тому що ще в березні можна було створити якийсь департамент, наприклад, на базі РНБО, який би займався і який би проводив цю інформаційну політику. І просто робити. Ви знаєте, іноді не потрібно створювати міністерство для того, щоб провадити якусь інформаційну політику. Я ось щойно зустрічалася із своїм знайомим Володимиром Кадигробом, який просто є звичайним куратором центру. І він абсолютно, ну, не безкоштовно, я можу сказати, але створив низку ініціатив. Тож страйк-плакат.
Так,
тобто навіть не громадська організація, він просто є волонтером.
Волонтерська.
Так, і в нього є публікації. Huffington Post, він до свого проєкту культурного, він запросив дуже багато відомих митців, які підтримали Україну. Страйк-плакат, знову ж таки, це відомий проєкт. Він провів виставку у Відні, де розповідав про Майдан і про те, що
а
я на
сході. А ви маєте такий орган мати, який би координував ці речі, який би певні
мені здається, що можна просто об'єднати ці приватні ініціативи, а не створювати надбудову.
Про те, чим займатиметься Міністерство інформації і чи є це найкращий спосіб побороти російську пропаганду, говорив Олександр Лащенко з журналісткою, головним редактором «Української правди» Севгіль Мусаєвою-Боровик і представником адміністрації президента України Володимиром Горковенком.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Послання Путіна. Що почули українці? Це вже друге послання президента сусідньої держави до федеральних зборів, і у цьому він повністю виправдовував свою дотеперішню політику щодо України. Чи можна говорити про те, що Путін виправдовується і шукає шляху зменшення напруженості? Про це Віталій Портников говорив з народним депутатом, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, а телефоном з Москви у програмі брав участь політолог Андрій Окара.
Я думаю, що нічого такого сакраментального, нового тут почути важко було. Але з іншого боку, мене завжди цікавить, що Володимир Путін говорить, що він не говорить, Борис Іванович. От я помітив, що російський президент не вимовив слово «Новоросія». чи там «Русський мір». Руська весна в нього стала кримською весною. І я не знаю, чи можна вважати в тому, що в цьому посланні не було цих слів, те, що Путін вже відповзає від ідеї окупації Сходу України. Чи це просто, так би мовити, намагання закріпити увагу своїх співгромадян на окупації Криму, як на великій зовнішньополітичній перемозі Російської Федерації?
Віталій, хотілося б вірити у ту тезу, яку ви висловили, що він починає готуватися до відходу. Але так поки що не виглядає. І дійсно, на мою думку, ця промова, сподіваюся, її мало українців чули. Але враховуючи рівень, враховуючи аудиторію, на яку виголошувалося, очевидно, ця промова мала на меті виправдати агресивні дії путінської Росії, виправдати захоплення і окупацію, анексію Криму і, так би мовити, перевести стрілки на погану українську владу. Ну, висловлювання типу «державний переворот» з використанням зброї, ну, це просто тільки невіглас може повірити в цю брехню путінської пропаганди. І я думаю, що не випадково, що заступник речника Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки вчора заявила, що масштаби російської брехні про Україну неймовірні. Це найбільш, я б сказав так, ємка характеристика того, про що говорив Путін.
У нас на зв'язку російський політолог Андрій Акар. Вітаю, Андрію. Я хотів би, знаєте, що запитати, пане Андрію? В принципі, от я зараз бачу у багатьох засобах масової інформації, у тому числі західних, і от висловлення західних політиків, що це не стільки послання, скільки виправдовування Володимира Путіна перед своїми співгромадянами за наслідки своєї політики, зокрема кримської. Чи можна вважати, що Путін виправдовується?
У мене було питання, на яке я шукав відповідь, так і не знайшов. От Путін, він головний генератор пропагандістської машини, чи він жертва путінської пропаганди? Оце я не знаю. До речі, там ще не було таких слів, як «нефть» і «газ». І якраз друга частина послання Путіна, де йшлося про економіку і про розвиток російського суспільства, вона насправді дуже цікава і з точки зору розвитку сучасної Росії. Чому вона цікава? Тому що зараз Росія теж має дуже цікавий виклик у вигляді всієї цієї російсько-української війни і з другого боку таку тиск з боку Заходу, і в цих умовах Росія нібито повинна запустити якісь механізми розвитку власної країни, механізми уходу від цієї енергозалежної сировинної економіки, від всього іншого. Від Путін про це якраз намагався говорити, але цікаво, що чому це в Росії зараз не може відбутися, тому що вся політекономічна машина, вона якраз побудована на тому, що той панівний прошарок, який зараз є в Росії, він якраз багатіє на фактично розпотрошенні Росії і на її такому надвеликому експлуатуванні. Тобто таке. І оця українська ситуація, вона вже в черговий раз, вона є фатальною для Росії. Україна – це, насправді, механізм, який знищує на Росію, принаймні в форматі Російської імперії чи Радянського Союзу, в формі такої Російської Федерації, яка намагається бути такою наджавою. І думали зараз захопити Україну, тут Новоросію так зробити по-бистрому. А виявляється, що виклики, які продукує Україна і взагалі цей російсько-український конфлікт чи війна, вони є фатальними, тому що Росія фактично на них не може ефективно відповідати. І Кримська війна з часу була 54-го року. От зараз відбувається щось подібне. Тобто ця війна, вона показує всю неефективність російської політекономічної системи і всю гуманітарну катастрофу. Я вважаю, що зараз в Росії гуманітарна катастрофа, тому що засоби масової інформації не просто поплюжать реальність, вони створюють альтернативну, таку повноцінну, велику, розгалужену реальність, яка не має нічого спільного з емпіричною реальністю. Да? І тому...
Андрій, я хотів би, знаєте, що запитати? От, з точки зору цього аналізу, який Андрій Окар нам запропонував. От є ж в цій реальності, яка створюється російськими засобами інформації, ще й переконання в тому, що Росія не порушила жодних зобов'язань і не порушила територіальну цілісність України. І це Путін виступив за день до 20-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. От я б хотів просто вас запитати, як людина, яка була учасником цього процесу підготування цього документа, в принципі, які висновки нам потрібно зробити з того, що відбулося в результаті недооцінки, я б сказав, загрози, які залишалися після того, як Україна обміняла, так мовити, свій ядерний арсенал на гарантії безпеки від провідних держав світу?
Коротко, ніколи не вірити Росії і тримати порох сухим. Це коротко. А насправді ви точно підмітили, що якраз сьогодні ми відзначаємо 20-ту річницю підписання Будапештського меморандуму про гарантії національної безпеки України. Він так і називається. І як один з авторів, співавторів цього документа, я можу сказати, що путінська Росія порушила всі свої зобов'язання згідно з цим меморандумом. Кожен пункт, а їх там 6, якщо я не помиляюсь, всі порушені Росією. Але ж це не єдине, що порушила Росія. Росія порушила першу статтю і ще з десяток статей міждержавного договору 97-го року, де значиться, що ми стратегічні партнери. Росія порушила свої зобов'язання згідно з статутом Організації Об'єднаних Націй. Росія порушила свої зобов'язання за Хельсінським заключним актом, а також Паризькою хартією. Тобто будь-який документ, який би ми не взяли, Росія порушувала, порушує і, як видно з риторики Путіна, буде порушувати. Тому що коли свої ганебні авантюристичні дії Росія виправдовує і говорить про те, що вона права і буде правою, що її армія вежлива, но грозна, знаєте, на це нічого, крім посмішки, іронічної посмішки, не викликає. За кого він нас має всіх? Тому я хочу сказати в заключення цієї тези, що ніколи не можна було і не можна зараз вірити Росії путінській, щонайменше путінській Росії.
Слухайте, але там не тільки російський підпис. От в чому проблема. Під цим меморандумом підписи і представники Сполучених Штатів і Великої Британії, я не сказав би, що вони адекватно, як на мене, відреагували на порушення територіальної цілісності України.
Ви праві.
В цьому, мені здається, головна проблема.
Лише з прикрістю підтвердити те, що не лише Росія віроломно порушила свої зобов'язання як держава-гарант національної безпеки України, а й інші два підписанти, Сполучені Штати Америки і Великобританія, не виконали своїх зобов'язань за цим меморандумом. Хоч юристи наголошують, що це не був юридично зобов'язуючий документ, це так. До речі, ми наполягали на початку, щоб це був юридично зобов'язуючий документ, але ні Росія, ні Сполучені Штати не погоджувалися з цим. Тому, врешті-решт, це був політичний документ. Але враховуючи рівень підписантів, глави держав України, Росії, Сполучених Штатів, а також прем'єр-міністр Великобританії, цей документ має велику морально-політичну вагу. І той факт, що ці дві держави не виконали своїх зобов'язань, також свідчить про те, що не можна, виявляється, в міжнародному суспільстві бути довірливими, я б не сказав, наївними. Сьогодні в багатьох місцях ми можемо чути фрази про те, що «А навіщо ми віддавали ядерну зброю? А чи не поновити нам ядерний статус?»
Ну, так, люди про це говорять, тому що вони
поновити
вважають,
що… Поновити можна те, що було. У нас не було ядерного статусу. Але питання про те, що Україна врешті-решт зробила колосальний внесок в зменшення ядерного протистояння, знищивши третій за величиною ядерний потенціал в світі, не оцінювати, не тримати це, так би мовити, в пам'яті, це також, я вважаю, зневага, в тому числі і до зобов'язань ядерних держав, згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. І ця зневага може привести до руйнації режиму нерозповсюдження ядерної зброї, до збільшення кількості ядерних держав і, не дай Боже, до застосування ядерної зброї. Це і за це мають нести відповідальність також ядерні держави, які поставили свій підпис під меморандумом Будапештським.
Про те, що почули українці у посланні Путіна, а чого не почули і про що мають розуміти і здогадуватися, Віталій Портников говорив із народним депутатом, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, а телефоном із Москви у програмі брав участь політолог Андрій Окара. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.